İsra Sürüsü. Rahman, әрі аса рахымды Алланың атымен бастаймын. Құлын, Мұхаммедті бір түнде Харам мешітінен, айналасына өзіміз құт береке дартқан Ақса мешітіне кейбір маңызды белгілеріміз бен дәлелдерімізді көрсету үшін алып барған Алла мінсіз. Мұқтаждық пен дәрменсіздіктен, кемшілік атаулыдан ада. Ол Самиғ, бәрін естуші, Басир, бәрін де көруші. Мұсаға да кітап, Тәуратты бердік, хәм оны Исраил ұрпақтарына тура жолға бастайтын жол басшы еттік. Сол арқылы олардан, менен өзге ешкімді сенім артар кепіл, арқа сүйер ие тұтпаңдар деп талап еттік. Уа, Нұхпен бірге кемеге мінгізіп, алапат апаттан құтқарған мүмін құлдарымыздың ұрпақтары. Нұх расында да, Раббысына өте көп шүкіршілік ететін құл еді. Біз қанша жерден ескерту жасасақ та, Тәураттағы үкімдерге бағынбай күпірлік қылған үшін, кітапта Исраил ұрпақтарына қатысты, сендер жер бетінде екі рет лаң салып, бүлік шығарасыңдар, һәм астамшылдыққа, тәкаппарлыққа бой алдырып, асқақтаған үстіне асқақтай түсесіңдер деген үкім шығардық. Сөйтіп алғашқы лаңдарың мен астамдықтарыңның қайырымын қайтаратын уақыт келгенде, сендерге қарсы арыны күшті адуынды құлдарымызды аттандырдық. Олар біріңді қалдырмай құрту үшін ауыл аймақтарыңды түгел жайпап, тіпті үйлеріңе дейін баса көктеп кіріп, қуыс-қуыстың бәрін тінтіп шықты. Бұл орындалуы тиіс, тіпті орындалған уағда әрі кесімді үкім еді. Содан біраз уақыт өткеннен кейін, сендерге басқыншыларға қарсы тұрар күш беріп, жеңіске жеткіздік. Сөйтіп сендерге мол байлық, және көп үрім бұтақ нәсіп ету арқылы қолдау көрсеттік. Қараларыңды бұрынғыдан әлде қайда көбейттік. Ал енді бұдан былай, Алланың өздеріңді үнемі көріп тұратынын жадында ұстап, тек игі істер істесеңдер, өздерің үшін жақсылық істегендерің. Керісінше жамандық атаулыға бой алдырсаңдар, оны да өздерің істеген боласыңдар. Ал енді, ақырғы лаңдарың мен астамдықтарыңның қарымын қайтаратын уақыт келгенде, сендерді барынша қор қылсын, алғашқы басқыншылар сияқты қасиетті мешітке баса көктеп кірсін, һәм басып алған жерлерінің тасталғанын шығарсын деп, тағы да арны күшті, азулы құлдарымызды аттандырамыз. Бәлкім, тәубеге келерсіңдер. Сөйтіп, Раббыларың сендерді мейіріміне бөлер. Ал егер қайтадан лаң салып астамдыққа бой алдырып, бұрынғы әдеттеріңе бассаңдар, біз де сендерді жазалауды қайта қолға аламыз. Біз жаһаннамды кәпірлер үшін ішінен шығу мүмкін емес зындан қылдық. Шүбәсіз бұл Құран ең дұрыс, ең сенімді жолға бастайтын, һәм үнемі орынды да игі істер істейтін мүміндерге алдағы уақытта еншілеріне тиетін үлкен сый-сияпат бар екендігін айтып, сүйіншілейді. Ал ахиретке сенбейтіндерге олар үшін жан төзгісіз азап әзірлегенімізді айтып жеткізеді. Адам баласы кейде жамандықты тура бейне бір жақсылықты тілегендей тілейді. Расында адам баласы алды артын аңдамайтын тым алып ұшпа, сабырсыз. Біз түн мен күндізді құдіретіміздің, іліміміздің, билігіміз бен нығметіміздің шексіздігін көрсететін қос белгі, қос дәлел қылдық. Әрі екеу үшін бір-бір белгіден жараттық. Содан Раббыларыңның өздеріне берер нығметін, ризық несібелеріңді іздеп табуларың, әрі жылдардың саны мен уақыттың есебін біліп жүрулерің үшін түннің белгісі айдың жарығын өшіріп, орнына күндіздің белгісі күнді шуақ шашқан жарық еттік. Міне осылайша, барлық нәрсені орын-орнына қойып, жан-жақты ашып түсіндірдік. Біз әр адамның пешенесіне жазылған жақсы-жаман барлық істерін өзінің мойнына артып қойдық. Қиямет күні оның алдынан айқара ашылған бір кітап шығарамыз. Сөйтіп оған кітабыңды оқы, бүгін жауапқа тартушы ретінде өз өзіңе жеткіліктісің дейміз. Кімде кім хақ дінді таңдап тура жолға түссе, сөзсіз өз пайдасы үшін тура жолға түскені. Ал кім адасса өзінің зиянына, маңдайының сорына адасады. Біреудің күнәсін басқа біреу арқаламайды. Біреу үшін біреу жауапқа тартылмайды. Біз алдын ала ескертуші пайғамбар жіберместен күнәға батқан үшін ешкімді және ешбір қауымды азаптамаймыз. Біз қандай да бір елді мекенді жермен жексен етуді қалағанымызда алдымен пайғамбар жіберіп, ол жердің сән салтанат пен молшылықта өмір сүріп үйренген мықтыларына Аллаға мойын сынуда жақсылық жасауды бұйырамыз. Олары болса, бұйрығымызға құлақ аспай, одан сайын желігіп, күнәға батқан үстіне бата түседі. Нәтижеде ол елге лайықты жаза кесіледі де, біз ол жерді жермен жексен етеміз. Сондай-ақ Нұхтан кейінде дәл осылай қаншама қауымды жойып жібердік. Құлдарының күнәларын Раббыңның көріп білгені әбден жеткілікті. Кімде кім ахиретті керек қылмай, тек қана осы дүниенің қызығын көруді қаласа, біз бұл жалғанды қалаған құлымызға дүниенің қызығын қалағанымызша көрсетеміз. Алайда содан кейін жаһаннамды оның ахиреттегі тұрағы қыламыз. Сөйтіп ол айыбы бетіне басылып, жазғырылған һәм аласталған күйде жан төзгісіз азап тарту үшін тозаққа тасталады. Ал кімде кім ахиретті қалап, мүмін ретінде сол үшін құлшына еңбек етсе, міне осындай жандардың еңбегі міндетті түрде ақталады. Біз бұл жалғанда барлығына, яғни тек дүниені қалайтындарға да, ахиретті қалайтындарға да Раббыңның нығметінен сыйынан береміз. Раббыңның нығметі, сыйы адам баласы үшін еш уақытта қол жеткізгісіз болған емес. Бұл дүниеде олардың бір бөлігін, енді бір бөлігінен байлық, атақ абырой, күш қуат, әрі денсаулық тұрғысынан қалай һәм неліктен үстем қылғанымызға зер сал. Ал ахирет мекеніне келсек, ондағы дәрежелер тұрғысынан әлде қайда биік, үстемдік пен абырой жағынан да ана ғұрлым жоғары тұрады. Алла мен қатар әлде кімді немесе әлде нені құдай тұтпа, әйтпесе айыбың бетіңе басылып, жазғырылып, қолдаусыз әрі жападан жалғыз қалған күйде омаласың да қаласың. Раббың бір өзіне ғана құлшылық етуді, ата-анаға барынша жақсылық жасауды үкім етті. Егер олардың біреуі немесе екеуі бірдей қолыңда қартайса, оларды ауырсынып, немесе жақтырмаған сыңай танытып, тіпті тү деп те кейуші болма. Сондай-ақ оларға зекіп ұрыспа, керісінше оларға жанға жағымды жылы сөз айт. Олардың алдында барынша мейірімді, мейлінше кішіпейіл әрі тіл алғыш бол, һәм олар үшін, уа Раббым, олар мені бала күнімде қалай мәпелеп өсірген болса, сен де оларды дәл солай мейіріміңе бөлей көр деп дұға ет. Қалай болғанда да Раббыларың, ата-аналарыңа немесе басқа да мәселелерге деген көңілдеріңдегі ойларыңды, түпкі ниеттеріңді жақсы біледі. Егер сендер шынымен де Аллаға, ата-аналарыңа деген ниеттерің таза, көңілдерің пәк, ізгі жандар болсаңдар, Алла ата-анасына немесе басқа да мәселелерге қатысты біліп-білмей істеген күнә қателіктері үшін өкініш білдіріп, шынайы түрде тәубе етіп, өзіне үнемі бет бұратын құлдарына өте кешірімді. Жақын туысқа, пақыр міскінге, һәм жолда қалған жолаушыға тиісті жақсылығыңды жаса, мал дүниеңді орынсыз шашып, төгіп, ысырап қылма. Шүбәсіз, ысырап қорлар шайтанға бауыр. Ал шайтан болса, Раббысына рахметі жоқ, малғұн. Ал егер өзің мұқтаж болып, Раббыңнан өзің де рахым, яғни ризық несібе тілейтін жағдайда болсаң, оларға қарасатын шамаң болмаса, тым құрғанда олардың көңілін аулайтын жылы сөз айт. Қолың тым тар да, тым ашық та болмасын. Яғни шектен шыққан сараңда, ысырап қорда болма, әйтпесе жүрген жүріңде жазғыруға толы сөз естейтін, әрі қолыңдағы барыңнан айырылып, қасірет шегетін күйге түсесің. Расында, Раббың белгілі хикметтерге байланысты әрі дүние сынақ мекені болғандықтан, қалағанына ризық несібені молынан береді, қалағанына аз әрі өлшеп береді. Ол құлдарының барлық жағдаятынан толық хабардар, олардың жай күйін анық көруде. Уа, адамдар! Кедейлерден қорқып, бауыр еті балаларыңды өлтірмеңдер, оларға да сендерге де ризық несібені біз береміз. Оларды өлтіру расында да үлкен күнә. Зинаға тіпті жоламаңдар. Өйткені ол барып тұрған азғындық, кісіні тозаққа сүйрейтін жаман жол. Алла Тағала ардақтаған тірі жанды нақақтан нақақ өлтірмеңдер. Кімде кім жазықсыздан жазықсыз өлтірілсе, оның мұрагеріне қысас жазасын қолданып, қолданбау немесе құнын сұраусында тиісті іс-шараларды жүзеге асыруға толық өкілеттілік бердік. Ендеше мұрагер қысас жазасын қолдануды ұйғарса, қысас жазасында шектен шықпау керек. Өйткені оған шариғат тұрғысынан онсыз да тиісті қолдау көрсетілді. Жетімнің мал-мүлкіне кәмелетке толғанға дейін сақтау, көбейту немесе сол баланы жан-жақты жетілдіру үшін жұмсау сияқты жақсы ниетпен болмаса, мүлдем жоламаңдар. Сертке берік болыңдар, өйткені берілген серттің сұрауы бар. Өлшегенде дұрыс өлшеңдер, дәл өлшейтін таразымен тартыңдар, осылай істегендерің әлде қайда қайырлы һәм ақырда жақсы. Өзің нақты білмейтін нәрсенің, мәліметтің соңына түспе, яғни білмегенді білдім, көрмегенді көрдім, естімегенді естідім деп айтпа. Шындығында адам баласы құлақ, көз және жүрек сынды дене мүшелерін қалай басқарып, қолданғанына қатысты, Алланың алдында жауапқа тартылады. Сондай-ақ жер бетінде кердеңдеп жүрме, сен өзіңді қанша жерден мықтымын деп санасаң да, күш-қуатың, білімің және қабілетің шектеулі болғандықтан бәрібір жерді жара алмайсың, таулармен де бой теңестіре алмайсың. Осындай тыйым салынған жаман істердің барлығы Раббыңның алдында, немесе Раббыңа ұнамайтын жағымсыз жат қылықтар болып табылады. Міне осынау ақиқаттар Раббыңның саған уақи еткен хикметтерінің бір бөлігі. Ендеше Алламен қатар әлде кімді немесе әлденені құдай тұтушы болма, әйтпесе айыбың бетіңе басылып, жазғырылған, һәм аласталған күйде тозаққа тасталасың. Ол мүшіріктер періштелерді Алланың қыздары дейді. Демек Алла сендерге ол балаларды беріп, өзіне періштелерді қыз қылып алғаны ма? Расында сендер күнәсі өте үлкен сөз айтудасыңдар. Біз адам баласы ойлансын, ғибрат алсын деп осынау қасиетті Құранда ақиқаттарды барлық қырынан әр түрлі жолдармен жан-жақты түсіндірдік. Алайда өкінішке қарай, осынау ақиқаттар ол мүшіріктерді одан сайын бездіруде, тура жолдан одан әрмен алшақтата түсуде. Уа Мұхаммед, егер ол мүшіріктердің айтқанындай, Алладан басқа да құдайлар бар болғанда, олардың барлығы қалайда аршқа иелік етудің, яғни Алладан асып түсіп, күллі болмысқа билік жүргізудің жолын іздер еді деп айт. Алла ол мүшіріктердің айтқандарынан мүлдем ада. Сондай-ақ өте асқақ әрі ұлы. Жеті қабат аспан мен жер және ондағы күллі жаратылыс атауы Алланы кемшілік атаулыдан пәктейт әрі ұлықтайды. Оны мадақтамайтын әрі ұлықтамайтын бірде-бір жаратылыс жоқ. Алайда сендер олардың айтқан мадағымен ұлықтауын түсіне алмайсыңдар. Ол сондай ұлы әрі үстем болғанымен, ауыр күнә жасаған құлдарының өзін бірден жазаламайтын өте сабырлы, аса кешірімді. Уа Мұхаммед, сен Құран оқығаныңда және Құран арқылы ақиқатты жар салғаныңда біз сенімен ахиретке сенбеуге тастай бекінгендердің арасына көрінбейтін перде тартып қоямыз. Біз олардың жүрегін көпірлікте қасарысқаны үшін Құранды түсіне алмайтындай етіп тұмшалап тастадық әрі құлақтарын саңырау етіп қойдық. Сондықтан сен Құран оқыған кезде Раббыңды жалғыз Құдай ретінде аузыңа алғаныңда олар жақтырмаған сыңай танытып сырт айналып безіп кетеді. Біз олардың сенің Құран оқығаныңды қалай әрі қандай мақсатпен тыңдайтынын һәм күпірлікте алдына жан салмайтын залымдардың тасада тұрып өзгелерге сендер бар болғаны басы дуаланған кісінің соңынан еріп жүрсіңдер деп сыбырлағандарын да жақсы білеміз. Уа Мұхаммед, қараш, олар сені кімге теңемет? Сені біресе ақын, біресе сиқыршы, кейде басы дуаланған, кейде есі ауысқан, кейде бақсы балгер дейді. Сөйтіп жүріп мықтап адасқандары соншалық өздерін ақиқатқа жеткізетін тура жолды таба алмай түңкіге түсті. Сондай-ақ олар ахиретті жоққа шығарудың дәлелі ретінде, сонда біз қураған сүйекке айналып, әрі күл боп топыраққа араласқаннан кейін қайтадан тіріліп, жаңадан жаратыламыз ба деп айтады. Оларға шірмек түгіл, тасқа немесе темірге айналыңдар. Я болмаса қайтадан жаратылуы ақылдарыңа сыймайтын басқа бір жаратылысқа нәрсеге айналып кетіңдер, яғни неге айналсаңдар оған айналыңдар, бәрібір қайтадан тірілтілесіңдер, деп айтты. Сонда олар жарайт делік, сонда бізді қайтадан тірілтетін кім дейді? Оларға, сендерді әу баста кім жаратса, сол тірілтет, деп айтты. Бұл жолы олар таңырқағандай болып, әрі сені мазақ қыла бастарын шұлғып, ал жарайт, сонда ол қашан деп сұрайды. Оларға, бәлкім, өліп қайта тірілетін уақыттарың таяпта қалған шығар, деп айтты. Ол сендерді қабірде жатқандарыңда шақырған күні, оған мадақ айта отырып бірден құзырына баратын боласыңдар. Сонда сендер қабірлеріңде азақ уақыт жатқан, немесе дүниеде аз ғана уақыт өмір сүрген екенбіз деп ойлап қаласыңдар. Уа Мұхаммед, құлдарыма, өз ара тілдескенде де, қарсыластарымен жауаптасса да, әрдайым сөздің ең жақсысын айтып, өте сыпайы сөйлесінде. Өйткені шайтан қашан да олардың арасына жік салуға тырысады. Шүбәсіз шайтан адамға анық дұшпан. Раббыларың, сендерді, ниет пиғылдарыңды, не істеп, не қойып жүргендеріңді өте жақсы біледі. Ол қаласа сендерді мейіріміне бөлейді, қаласа азаптайды. Сондай-ақ, уа Мұхаммед, біз сені оларды қадағалайтын және олар үшін жауап беретін кепіл етіп жібермедік. Раббың көктегілерді және жердегілерді өте жақсы біледі. Біз расында кейбір пайғамбарларды кейбіреуінен үстем қылдық. Соның ішінде Дәуіт пайғамбарға Зәбурді бердік. Мүшріктерге Алладан өзге құдай тұтқан путтарыңа, пірлеріңе, періштелер мен жындарға қолдарыңнан келгенше жалынып жалбарыныңдар. Анығында олар сендерді бастарыңа түскен қиыншылықтан құтқарады алмайды. Әрі оны жақсылыққа айналдырады алмайды. Ол мүшіріктердің құдай тұтып, жалынып жалбарынғандарының өздері де Раббыларына өзгелерден көрі жақынырақ болудың жолын іздейді. Сондай-ақ оның рахымынан үміт етеді, әрі азабынан қорқады. Өйткені Раббыңның азабы расында да абайламасаң өте қорқынышты. Біз қиямет күніне дейін қанша елді мекенді халқының зұлымдығы және көпірлігі себепті жермен жексен ететін немесе ауыр азапқа душар қылатын болсақ, соның бәрі де кітапта, Лаухул Махфузда әу бастан-ақ жазулы. Біздің Құрайш мүшріктеріне қалаған мұғжизаларын жіберуіміздің бірден бір себебі, олардан бұрынғы кәпірлердің де өздеріне жіберілген мұғжизаларды мойындамағанында жатыр. Сәмуд қауымына көздерін ақиқатқа жеткізетіндей, абанық мұғжиза ретінде, сол бір аруананы берген едік. Олар болса оны өлтіріп, өз-өздеріне зұлымдық қылды. Әйтсе де біз осынау мұғжизаларды тек осы дүниедегі немесе ақиреттегі азаппен қорқытып, ескерту үшін ғана жібереміз. Кезінде саған, шүбәсіз Раббың адамдарды шексіз ілімі һәм құдіретімен толық қамтиды, яғни олардың барлық жай-күйін біліп тұрады, һәм оларды ашса алақанында, жұмса жұдырығында ұстайды деген едік. Анығында біз Миғраж түні өзіңе көрсеткен ғаламат көріністі сондай-ақ Құрандағы лағнеттелген ағашты адамдар үшін сынақ қылдық. Біз оларды қорқытып та, ескертіп те жатырмыз, алайда бұл оларды тек одан сайын азғындата түсуде. Тәкаппарлану мен нәпсіге жеңілудің нәтижесінде адамдар мен жындардың күпірлікке қалай бой алдырғанын көру үшін мына оқиғаны естеріңе алыңдар. Кезінде періштелерге адамға сәжде етіңдер деп бұйырғанымызда барлығы жаппай сәжде етті. Алайда Ібіліс Раббысының оған да сәжде ет деп бұйырғанына қарамастан сәжде етуден бас тартып, сонда балшықтан жаратқаныңа сәжде етемін бе? Мынаған қара, менен де ардақты етіп жаратқаның осы ма? Егер маған қиямет күніне дейін мұрсат берсең, оның ұрпағының басым көпшілігін өзіме бағындырып аламын деген еді. Алла оған, кет ендеше, олардың арасынан кімде кім саған ерсе, жазаларың расында да жаһаннам болады, жаза болғанда да жетіп артылатын жаза. Білгеніңді істе, шаман келгенді сұрқия даусыңмен азғырып, түрте жамандыққа бастай бер. Оларға атты, әрі жаяу жендеттеріңмен атой салып шабуыл жаса, мал пұлдарымен бала шағаларына ортақтас бол, һәм оларға жиі уәде бер деп айтты. Әйтсе де, әзәзіл шайтан оларды алдағаннан басқа не бір жетіскен уәде береді дейсің. Сондай-ақ, Алла оған, менің таңдаулы, һәм ықыласты құлдарыма, сенің ешқандай ықпалың жүрмейді, деді. Раббыңның оларға қамқор ие болғаны жеткілікті. Уа, адамдар, Раббыларың өзінің жақсылығы мен шексіз нығметін, ризық несібелеріңді табуларың үшін теңіздерде кемелер жүргізеді. Шүбәсіз, ол сендерге өте мейірімді. Теңізде қандай да бір қиын қыстау жағдайға тап болғандарыңда сендерге бір Алла ғана жәрдем етеді. Өзге құдай тұтып, жалбарынып жүргендеріңнің бәрі де ғайып. Яғни сендер үшін ұмыт болады. Алайда Алла сендерді апаттан құтқарып, құрлыққа дін аман жеткізген кезде түк болмағандай, одан сырт айналасыңдар. Міне адам баласы рахметі жоқ сондай жаратылыс. Сонда құрлыққа шыққаннан кейін Алланың сендерді жерге жұтқызып жібермейтіндігіне, немесе алапат дауыл тұрғызып, төбелеріңнен таш жаудырмайтынына сенімді болдыңдар ма? Ондай жағдайда өздеріңе сүйеу болар бірде бір қамқор ие де, қорған да таба алмайсыңдар. Әйтпесе күндердің күнінде сендерді теңізге қайта шығарып, алапат дауыл тұрғызу арқылы жақсылықты түсінбегендерің һәм күпірлік қылғандарың үшін суға батырмайтынына сенімді болдыңдар ма? Содан кейін бізге қарсы тұрып, өздеріңе қол ұшын беретін ешқандай күш те, қорған да таба алмайсыңдар. Біз расында да адам баласын ардақты қылып, көптеген нығметке бөледік. Оларға құрлықта да, теңізде де мініс көліктерін нәсіп еттік. Таза әрі жағымды азықтарды ризық етіп бердік. Сондай-ақ оларды жаратқандарымыздың көбінен әлде қайда үстем қылдық. Күндердің күнінде ғарасат майданына барлық адамдарды өздері пір тұтқан пәруарлармен, рухани көсемдермен бірге шақырамыз. Кімде кім бұл дүниеде ақиқатқа бастайтын нағыз жолбасшыға ерсе, һәм соның нәтижесінде ақиретте амал дәптерін оң жағынан алса, ондай бақытты жандар дәптерлерін қуана-қуана оқиды, һәм игі істерінің қарымын алуға келгенде титтейді әділетсіздікке ұшырамайды. Ал енді кімде-кім бұл дүниеде ақиқатты көрмейтін көрсоқыр болса, һәм өзін ақиқатқа бастайтын жолбасшыға ермесе, ондай адам ақиретте де көрсоқыр, һәм азаптан құтылу жолынан мұқтап адасқан болады. Уа Мұхаммед, олар сәл қалғанда сені өздерінше алдап соғып, арандатпақ болды. Яғни саған уақи еткен нәрсемізді тәрк еткізіп, оның орнына бізге қатысы жоқ басқа бір сөзді ойынан шығарып, бізге тели салуыңды көкседі әрі сонда ғана сені дос тұтпаққа әрекеттенді. Егер сені иманда, дінді жеткізу мәселесінде табанды қылмағанымызда, һәм біздің қолдауымызға сүйенген пайғамбар болмағаныңда, бәлкім сәлде болса оларға көңіл ауып, ықыласың түсірмеді. Олай болған жағдайда, саған тіршіліктің де, өлімнің де ащы азабын міндетті түрде еселеп тарттырар едік. Бұндай жағдайда, бізге қарсы тұрып өзіңе қол ұшын беретін бірде-бір жәрдемші таба алмас едің. Уа Мұхаммед, олар сені ата мекеніңнен қуып шығару үшін үнемі мазаңдалып, бір сәтке де тыным таптырмауда. Олай болған жағдайда, саған тыным таптырмаған кәпірлер сенен кейін ол жерде аз ғана уақыт тұрақтап, ақырында түп тұяғымен құрып кетер еді. Сенен бұрын жіберген елші пайғамбарларымыздың кезінде де қолданылған иләхи заңдылық осы. Сондықтан сен біз қалыптастырған заңдылықтан ешқандай өзгеріс таба алмайсың. Күндіз түс ауғаннан қас қарайып түн болғанға дейін, белгілі уақыттарда намазды кемеліне жеткізіп оқы, әсіресе таң намазын үзбей, әрі кемеліне жеткізіп оқы. Өйткені таң намазына, әсіресе қиямда тұрып, Құран оқылғанда періштелер келіп куә болады. Уа Мұхаммед, түн ішінде тұрып Құран оқы. Һәм өзіңе парыз ретінде міндеттеген тәһаджуд намазын оқы. Сонда Раббың сені мақам Махмудқа, ең биік, ең ауқымды шапағат тұғыры, мақтаулы тұғырға шығаратындығынан үміт ете аласың. Сондай-ақ қандай да бір жерге аяқ басқан кезде, һәм Мәдинаға таяп қалған осы шақта былай деп дұға ет. Уа Раббым, маған қандай да бір жерге аяқ басқанымда, хақ мақсатпен, шынайы ниетпен һәм өзіңе шын берілген күйде кіруді, сондай-ақ ол жерден шығарда да, хақ мақсатпен, шынайы ниетпен һәм өзіңе шын берілген күйде шығуды нәсіп еткейсің. Әрі өз тарапыңнан маған мықты қолдау көрсетіп, айқын дәлел бергейсің. Сонымен қатар, ақиқат хақ дін келді. Жалған құдайлар мен діндер ізім ғайым жоғалды, шүбәсіз жалған баянсыз келет деп айт. Біз Құранда мүміндер үшін шипа һәм рахым болатын аяттар түсіреміз. Алайда ол аяттар залымдарды тек одан сайын зиянға ұшыратуда. Міне сондай залым адамды үнемі нығметке бөлеп отырар болсақ, Алладан сырт айналып, қашқақтайды да тұрады. Ал басына қандай да бір жамандық келсе, бірден үмітсіздікке салынады. Уа Мұхаммед, адамдарға мына ақиқатты айт. Әрбір адамның іс-әрекеті, өзін-өзі ұстауы, сенімі мен дүние танымы негізінде қалыптасқан мінезіне, жан дүниесіне байланысты. Ендеше кімнің ең тура жолда екенін Раббыларың біледі. Сондай-ақ олар сенен рух жайлы сұрайды. Оларға рух, Раббымның ғана білетінісі, бұл мәселеде сендерге тым аз ілім берілген деп айт. Олар айтқандай, Құранды жазған сен емессің, Құранды біз түсірудеміз. Егер қаласақ, өзіңе уақи еткен Құранды адамдардың жадынан һәм жазылған парақ беттерінен өшіріп тастаймыз. Содан кейін оған қайта қол жеткізу үшін бізге қарсы тұрып, өзіңе қол ұшын беретін бірде-бір қолдаушы таба алмайсың. Алайда Раббыңның саған деген мейірімі шексіз. Оның саған деген, яғни саған жасаған жақсылығы расында да өте зор. Уа Мұхаммед, ант етемін, егер күллі адамзат пен жындар дәл осы Құран сияқты бір кітап жазу үшін жиналса, тіпті сол мақсатта бір-біріне жан-жақты қолдау көрсетіп, күш біріктірсе де, бәрібір дәл сондай кітап жаза алмайды деп айтты. Шүбәсіз, біз бұл кітапта адамдарға ақиқатты түсіндіру үшін әр алуан тәмсілдер, мысалдар, дәлелдер келтірдік. Алайда олардың басым көпшілігі бәрібір ақиқаттан сыр тайналып, күпірлікте табандауда. Кәпірлер пайғамбарға: «Сен бізге мына шөлейт жерден су атқылаған бұлақ шығарып бермейінше саған әсте сенбейміз. Немесе осы арада сенің құрма ағаштары мен жүзімге толы жайқалған бау-бақшаң болып, ондағы жеміс ағаштарының арасынан гүрілдеген өзендер ағызбағаныңша, я болмаса, өзің айтқандай аспанды бөлшектеп төбемізге құлатпайынша, немесе пайғамбарлығыңа куә ретінде Алланы және періштелерді алдымызға келтірмейінше, яки алтыннан соғылған үйің болмайынша, немесе көкке көтерілмейінше, саған әсте сенбейміз. Алайда есіңде болсын, көкке көтерілгеннен кейін ол жақтан біз оқитын бір кітап түсірмесең, көкке көтерілгеніңе де сенбеспіз», деді. Уа Мұхаммед, оларға: «Раббым кемшілік атаулыдан ада, мен бар болғаны елші ретінде жіберілген жай ғана адам емеспін бе?» деп айт. Міне сондықтан адамдарды тура жолдың қайнар көзі болған пайғамбар мен кітап келгенде, олардың көпшілігінің иман етуіне кедергі келтірген басты себеп, сонда Алла басқа ешкімді таппағандай кәдімгі адам баласын елші пайғамбар етіп жіберді ме деп қарсы келгендігі еді. Уа Мұхаммед, оларға: «Егер жер бетінде адамдар секілді жайбарақат өмір сүріп, періштелер жер басып жүрсе, онда біз оларға көктен пайғамбар етіп, періште түсірер едік», деп айтты. Сондай-ақ оларға: «Ендеше, мен сендердің араларыңда бір Алланың куә болғаны жеткілікті. Шүбәсіз ол құлдарының барлық жай күйінен толық хабардар, һәм олардың не істеп, не қойып жүргенін анық көруде», деп айтты. Алла кімді тура жолға салса, міне сол ғана нағыз тура жолда. Алла кімді өзі тілеп алғаны, һәм соған лайық болғаны үшін адастыратын болса, онда олар үшін Алладан басқа тура жолға салатын һәм қолдайтын жанашыр дос та, қорған да таба алмайсың. Біз қиямет күні ол кәпірлерді көрсоқыр, мылқау әрі саңырау күйінде етпетінен түсіріп, сүйреткен күйі махшар майданына жинаймыз. Олардың ақыр соңында пана тұтар тұрағы жаһаннам. Оның оты бәсеңдеген сайын қайтадан маздатып, алаулатқан үстіне алаулата түсеміз. Олардың жазасы сол, өйткені олар аяттарымызда анық дәлелдерімізді біліп тұрып, мойындамаған, әрі сонда біз құраған сүйекке айналып, әрі күл болып топыраққа араласқаннан кейін қайтадан тірілтіп, жаңадан жаратыламыз ба деп өздерінше уәж айтқан еді. Сонда олар көз алдарында қайтадан тірілуге қатысты орын алып жатқан көптеген оқиғалар мен құбылыстарға зер салып қарау арқылы, күллі аспан әлемі мен жерді жоқтан жаратқан Алланың өздеріндей адамды қайта жаратуға, яғни оларды өлгеннен кейін қайта тірілтуге толық құдіретті екенін көрмей ме? Алла олар үшін кесімді мерзім, яғни өлетін һәм қайта тірілетін күнді белгілеп қойды. Алайда қасарысқан залымдар сонда да күпірліктен өзгенің бәрінен бас тартуда, яғни күпірлікте табандауда. Уа Мұхаммед, оларға: «Егер сендер Раббымның рахым қазыналарына иелік ететін болсаңдар, жұмсала-жұмсала түгесіліп қалар мекен деп қорқып, сараңдық қылар едіңдер. Расында адам баласы өте сараң келет», деп айт. Біз кезінде Мұсаға 9 бірдей мұғжиза берген едік. Сонда не өзгерді? Исраил ұрпақтарынан сұра. Мұса оларға пайғамбар болып келгенде, оларды құлдықтан құтқару үшін Перғауынға барып, оған аталмыш 9 мұғжизаның бәрін көрсеткен еді. Алайда Перғауын оған: «Әй Мұса, менің ойымша сен сиқырланған адамсың», деген еді. Сонда Мұса оған: «Анығында сен бұл мұғжизаларды адамдардың көзін ақиқатқа жеткізетін айқын дәлел ретінде түсірген күллі аспан әлемі мен жердің Раббысы ғана екенін жақсы білесің. Ендеше, әй перғауын, менің ойымша сен шынымен түбінде құрыйтын адамсың деп жауап берді. Іле-шала перғауын Исраил ұрпақтарын Мысыр жерінен аластап қууды һәм бір жола жойып жіберуді қалады. Алайда біз оны және қасына ерткен әскерін түгелдей суға батырдық. Осы оқиғадан кейін Исраил ұрпақтарына ал енді мына жерге, Құдысқа қоныс тебіңдер. Ахиреттің уағдалы уақыты немесе сендерге қатысты кесілген екі бірдей уағдалы уақыттың ақырғысы келген шақта барлығыңды бір жерге жинаймыз да, кесімді үкімімізді шығарамыз деп айттық. Біз Құранды ақиқат негізінде, һәм күмән тудыратын нәрселер мен жалған атаулардан ада, пәк күйде түсірдік. Сөйтіп ол ақиқаттың нақ өзі болып түсті. Уа Мұхаммед, біз сені иман келтіріп, игі істер істегендерді сүйіншілеп қуантушы, әрі теріс жолдарға түсіп, адасып жүргендерді ескертуші ретінде ғана жібердік. Сондай-ақ біз Құранды адамдардың санасы мен жүрегіне әбден сіңіріп, байыппен оқуың үшін оқиғаларға орай, һәм басқа да қажеттіліктерге қарай бөліп-бөліп, әрі бірте-бірте түсірдік. Ендіше, мүшріктерге, сендер оған қаласаңдар, сеніңдер, қаласаңдар, сенбеңдер. Расында бұрын соңды өздеріне ілім нәсіп болған кітап иелерінің арасында Құран оқылғанда, одан әсерленіп бірден сәждеге жығылған жандар бар деп айт. Сондай-ақ олар, уа кемшілік атаулыдан ада, мінсіз Раббымыз, егер Раббымыз уәде берген болса, ол міндетті түрде орындалады деп айтады. Сөйтіп олар жылаған күйде тағы да сәждеге жығылады. Міне, Құран олардың Аллаға деген сый құрметін осылайша арттыра түседі. Уа Мұхаммед, оларға, оған дұға еткендеріңде қаласаңдар, Алла деп атаңдар, қаласаңдар, Рахман деп атаңдар. Қай есімін атап дұға етсеңдер де, ең көркем есімдер оған ғана тән деп айт. Сондай-ақ намаз оқығаныңда даусыңды қатты шығарма, әрі тым бәсеңдетіп те жіберме, екеуінің ортасындағы жолды ұстан. Сонымен қатар, бар мадақ пен шүкіршілік, баласы да, күллі жаратылысқа жүргізген билігінде серігі де болмаған, сондай-ақ қамқоршы досты қажетсінетіндей қауқарсыз да болмаған бір Аллаға тән деп, тәкбір айтып, оны ұлықта.